În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 22. Dar înainte de Matei, capitolul 22, vreau să răspund unei chemări la care voi să răspundeți. Adică, nu știu cum să vă spun. Haideți să vă citesc ce mi-au scris acești copii. Avem mare nevoie de voluntari pentru proiectul Vreau să aflu. Proiectul constă în prezentări despre, și acum nu vă mirați, despre sexualitate și pericolele înțelegerii greșite a acesteia, ținute elevilor de liceu din Cluj-Napoca. Materialele sunt organizate în slideshow-uri, PowerPoint, conținând filmulețe, videoclipuri, imagini sugestive, fiecare își poate personaliza discursul. Nu este nevoie de mari oratori, ci de oameni pe care îi doare sufletul ca adolescenților li se spune explicit sau implicit că... Deci ce se propăduiește de obicei între tineri, de către ei înșiși și de către ceilalți? E ceva normal să-ți începi viața intimă înainte căsătorie? Virginitatea e o rușine și o prostie? Masturbarea e sănătoasă? Nu e nimic greșit în avort? Dragostea durează 3 ani? Vă invităm să le spuneți tinerilor adevărul despre aceste subiecte. Cei indeciși pot veni la una sau două prezentări ținute de alți voluntari existenți pentru a vedea despre ce e vorba. Cei care nu se pot implica la modul concret, dar totuși vor să ne ajute, o pot face cu rugăciune. Protectorii proiectului sunt, bine, îi zică Maica Domnului și bineînțeles că e Maica Domnului, Sfântul Efrem. În fiecare miercuri seara se zice în particular, deci fiecare la casa lui Acatistul sau Paraclisul Maicii Domnului, pentru că acest lucru să nu fie zadar, acest voluntariat. Dar doritorii sunt rugați să rămână după discuții, să își lase numărul de telefon și adresa de mail. Vineri la ora 6:30, probabil că seara după masă, avem ședință. Vă așteptăm cu mult drag, este mult de lucru. Proiectul, nu știu, țineți minte că am mai vorbit o dată despre acest proiect, era un domn venit de la Fundația Părintele Arsenie Boca, care are sediul principal la București și care are o activitate serioasă, așa, și ei și-au dat seama că, de fapt, nici profesorii de religie, nici preoții nu prea pot să aibă direct acces la profesorii de religie din pricina faptului că sunt în sistem și nu prea sunt lăsați. Preoții, pentru că nu ajung la școală și nu pot să vorbească direct elevilor, și atunci și-au dat seama că numai un grup de mireni mai serioși, mai hotărâți, pot să vorbească direct și clar tinerilor despre pericolele acestea îngrozitoare, da? Ale sexualității încă din, ce să mai zicem, din clasa a 4-a, 5-a, ce? A 4-a, 5-a, 3-a, a 4-a, 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, 9-a, 10-a, 11-a, 12-a. Adică flagelul acesta al masturbării care cuprinde și pe unii și pe alții și pe băieți și pe fete, desfrânarea care devine ceva foarte obișnuit și avortul și toate celelalte. Și atunci s-au apucat ei să facă de unii singuri, prin voluntari, discutând cu directorii școlilor și să prezinte astfel de filmulețe și să vorbească cu tinerii. Noi ne-am alipit de ei. Acum și Mitropolia este foarte implicată și doritoare să ne implicăm și noi. Și noi să ne implicăm în primul rând, adică voi. Așa că aveți toate binecuvântările și toate... Și am înțeles că și inspectoratul e de acord și vă primesc în toate școlile. Bine, ține și de voința și dorința directorului școlii respective. Dar, în general, o să fiți primiți. Și numai să puteți să vorbiți, să fiți deschiși și să aveți curaj. Cine sunt principalii promotori? Elisabeta 1, aici care sunt de față. Simona, pe aici pe undeva și ea. Și mai mulți. Și Ioana, care e sus, nu o vedeți de aici, dar la sfârșit să rămâneți, nu știu, să zic, în apsida asta să veniți, nu? Să veniți în apsida asta și cei ce vor să, sau sunt interesați, sau vor să afle mai mult, să vină acolo. Acum, încă o doamnă în vârstă, rămasă văduvă de curând, dar avea nevoie de o doamnă de companie pe timp de iarnă. Îi asigură cazare și salariu. Dacă știți... Este aici numărul de telefon. Și ca să terminăm cu anunțurile. Un domn care are 60 de ani, caută un loc de muncă în domeniul ingineriei, să fie inginer constructor. Aici e complicat. Și dacă știți, Eniker zice că nu are unde sta cu copiii și cu bunica, dacă știți un loc undeva unde poate să stea peste noapte sau mai mult timp, noi am zis că putem să o ajutăm dacă știm că exact pentru cazare îi trebuie și dacă știți ceva să ne ziceți. Acum, întorcându-ne la Evanghelia de la Matei, capitolul 22. Dacă țineți minte, am început să vorbim acum, după ce am terminat pilda nunții fiului de împărat, despre întâlnirea dintre Mântuitorul și irodieni și farisei, cei care au venit să-l ispitească și ei pe Mântuitorul și au vrut să-l prindă în cuvânt, erau hotărâți să-l prindă în cuvânt și au crezut că au găsit soluția desăvârșită să-l prindă și aceasta era să-l întrebe se cuvine sau nu se cuvine să dai dajdie cezarului, adică să-ți plătești taxele, impozitele care se plăteau atunci a Romei. Și în orice ai fi zis, greșai. Dacă ziceai nu se cuvine să plătești dajdie cezarului, ai fi devenit dușman al Romei, căutat de roman și, bineînțeles, că arestat imediat, dușman al irodienilor, care era împăratul regele lui Israel atunci, și irodienii țineau cu romanii și erau în slujba Romei, și irodienii viniseră să întrebe, se cuvine să plătești dajdie cezarului? Deci în momentul în care ar fi zis, nu se cuvine, irodienii și-ar fi găsit motivul să zică, vrednic este de condamnare, vrednic este de judecată. Pe de altă parte, erau acolo farisei, ucenicii fariseilor, care și ei erau mai naționaliști, așa mai hotărâți să înlăture pe romani, să-i scoate din țară și mai apropiați de zeloți. Deci zeloții erau cei care luptau în taină împotriva Romei și dacă ar fi zis, se cuvine să dai dajdie cezarului, ar fi zis, aha, trădătorule nenorocit, deci ții cu Roma. Rezolvăm noi. Și ar fi găsit motiv să-l hulească în fața poporului, să zică, ăsta, pe ăsta îl credeți care ține cu Roma? Asta trebuie să fie... Ar fi găsit motiv să-l scoată din mijlocul oamenilor și chiar să fie hulit și bajocorit de oameni și să pună mâna pe el și să facă ei ce vor vrea. Și Mântuitorul iese dumnezeiește din această încurcătură de vorbe și de șmecherii, minciuni, că ei vin cu minciuni, te știm omul adevărului, știm că nu minți niciodată, știm că nu te uiți la fața omului, că spui ceea ce trebuie să spui și nu-ți pasă de cui spui și cum. Ei, te întrebăm, se cuvine sau nu se cuvine? Și Mântuitorul răspunde, păi aduceți banul dajdie să vedem. Și ei aduc banul dajdie și el zice, a cui echipul acesta? Al cezarului, că erau banii Romei, umblau peste tot în Imperiul Roman. Dați cezarului ce este al cezarului. Traducerea de să completă, mai ales la Luca se vede lucrul acesta, este dați înapoi cezarului ceea ce este al cezarului și dați înapoi lui Dumnezeu ceea ce este lui Dumnezeu. Și răspunde astfel încât niciun inițial ce nu știu ce să zică se socotesc în frânță, adică nu-l pot prinde în cuvânt și se retrag. Acesta e întâmplarea asupra căruia vă atrăgeam atenția data trecută. În primul rând aș vrea să mă opresc la acest fel de a fi prefăcut și mai recitesc o dată ca să vedeți. De la versetul 15 din capitolul 22. Atunci s-au dus farisei și au ținut sfat ca să-l prindă pe el în cuvânt. Și-au trimis la el pe ucenicii fariseilor, împreună cu irodianii, zicând, învățătorule, știm că ești omul adevărului. Și începe, de fapt, adevărul, pentru că era omul adevărului, era adevărul în sine el. Oricum, ei nu mințeau, spuneau un adevăr. Dar se vedeau că era o lingușală. Nu era ei care până atunci l-acuzaseră că e demonizat, că e samarinean, că e un nebun. L-acuzaseră de nebunie. Că e cel care pierde poporul evreu, se pierde din cauza lui poporul evreu. Deci a spusese lucruri cele mai urâte despre el, acum vin să spună, știm că ești omul adevărului și într-un adevăr înveți calea lui Dumnezeu. Și auzi, deci învățătura ta toată e curată, adică e ca și mai spune, înveți calea lui Dumnezeu, deși ei veneau să-l prindă că e necurat și că învățătura lui nu e curată. Deci minciuni, niște minciuni, de fapt îi spuneau niște adevăruri, dar ei nu credeau în ele și vreau să-l perie, să-l lingușească ca după aceea să arunce mreaja și să se prindă bine mreaja. E ca și cum ai pescui și pui o muscă de plastic sau un... Și zici, uite, da, e, de, e adevărat, mușcă, mușcă din el. Și după ce mușcă bietul pește, l-ai prins. Așa cumva, închipuiți-vă cu asemenea vorbe prefăcute și meșteșugite, încercau să-l prindă. Și știm că ești omul adevărului și într-un adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-le deci nouă, și sar repede cu cuvântul, spune-le deci nouă, ce ți se pare, deci îți dăm libertate completă, ce ți se pare? Părerea ta. Cum zic oamenii? Părerea mea. Părerea ta. Se cuvine să dăm dajdi cezarului sau nu? Și tăcerea. Tăcerea totală să-l prindă acum în cuvânt. Felul acesta de a fi specific diavolului. Acest mod de abordare, acest mod de lucru. Și în general, decide unde să învețe. Așa cum Mântuitorul, cine ne poate învăța pe noi viclenia? Diavolul, care e viclean, că dintr-un început e ucigaș de oameni și e mincinos dintr-un început, zice Mântuitorul. În capitolul 8 la Ioan. Deci, diavolul dintr-un început este mincinos după cădere și este ucigaș de oameni. Și atunci, de unde să învățăm noi viclenia? De unde învață oamenii minciuna și viclenia? De la diavol. Maestru. Diavolul e maestru. Și diavolul ne învață și diavolul ne ajută și pe noi la lucrurile acestea și diavolul ne și minte întreaga viață. Adică ne poate face să trăim o viață întreagă într-o minciună. Dar să vedem cum fac aceștia ca să înțelegem cum face și cu noi diavolul. Știți? Părinții când după pustia carantaniei, când s-a apropiat diavolul de Hristos, știți că în pustia carantaniei se apropie diavolul de Hristos și îl ispitește. Fă piatrele acestea pâine. L-a ridicat pe sprânceana templului, adică pe un loc înalt de pe acoperișul templului și a zis, aruncă-te de aici și îngerii vor veni să te susțină, să nu cumva să izbești piciorul tău de piatră. L-au dus pe un munte înalt și au arătat toate bogățiile și slava lumii și a zis, toate acestea ți le dăm dacă te închin nouă, te închin diavolului. Și toate acestea Mântuitorul le-a biruit și după aceea zice acolo și diavolul s-a îndepărtat de el până la o vreme. Adică l-a lăsat puțin, dar nu l-a lăsat de tot. Nu că gata, m-am dovedit înfrânt, nu mai vin să te ispitesc. Nu, s-a îndepărtat puțin, dar după aceea toți părinții zic, modul în care a venit el să-l ispitească Mântuitorul n-a mai fost față către față, n-a mai avut încă curaj, ci prin oameni. E ca și mai spune, vii în casa unui om, încerc să-l biruiești, încerc să-i spui niște lucruri grele, eu știu. Să zicem că intri în casa unui om și zici, măi, tu ești deosebit, măi, tu cum stai în casa asta mărâtă? Fă așa, fă pe dincolo, lasă soția, lasă... Nu îmi las, domne, soția. Dă-ți copii afară, ăștia nu-ți spune nimic. Nu îmi dau, domne, copii afară. Fă aia, fă cealaltă. Nu, nu, nu. Și nu reușești să-l convingi nici cum să facă o prostie pe care tu o induci sau încerci să-i o spui. Și al doilea mod în care încearcă un om să-l strice pe un om la cap ar fi acela, păi pe cine iubește omul acesta? Pe soție, pe copii, pe prieteni, pe... Ia să vedem prin prieteni să-l biruim. Prin cei pe care îl iubește el. Așa a făcut și diavolul. N-a reușit față către față să-l biruiască, pe cine iubește acesta? De ce a venit în lume? Ca să-i mântuiască pe oameni, pentru că iubește pe oameni. E, prin oameni o să-l lovim. Și a venit asupra oamenilor cu duh de întărâtare, cu duh de învârtoșare, și mai ales în cei care îl ascultau, și mai ales în farisei, în cărturari, în mai mari poporului, în, eu știu, saduchei, în toți aceștia care se umpleau de duh necurat, Mântuitorul chiar îi acuză și ce voi este fiii diavolului, pentru că ascultați de diavol. Aceștia ascultau de diavol. Și n-a putut diavolul să-i stea împotrivă față către față, vine prin oameni. Și așa a făcut și cu Dumnezeu. L-a ispitit prin oameni. Tot timpul au venit oameni și au zis, învățătorule bun, nu, povești cât mai bine meșteșugite spuse, învățate de la diavol. Așa cum Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, și Mântuitorul a zis, nu trup și sânge să descoperiți aceasta, și după puțin timp a zis, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta, să fugim, să ne ascundem, și Dumnezeu i-a zis, înapoi a mea Satana, că sminteală miești. Așa cum în Petru a vorbit diavolul când a spus asta, l-a învățat diavolul ce să spună, fără să-și dea el seama, și în acești oameni venea lucrarea diavolului fără să-și dea ei seama. Adică nu vă închipuiți că este teaua la tacălare cu diavolul și acum să facem ce să facem. Nu! nu greșește astfel diavolul, pentru că dacă s-ar arăta și s-ar descoperi fariseilor, cărturarilor, vă dați seama că i-ar zice, măi, păi da, diavolul, dacă stă împotriva acestuia, înseamnă că acesta chiar e Dumnezeu și s-ar fi alipit de Dumnezeu. Nu, ci diavolul venea în taină și șoptea în ureche și faceți așa, știți așa, în adâncul inimii tale, lucra cu tine acolo la viclenile pe care le construiai ca să-l prinzi pe Dumnezeu în cuvânt, să-l prinzi, să-l poți da pe mâna romanilor. Deci, diavolul a lucrat prin oameni și a venit neîncetat. A învârtoșat inima fariseilor, a învârtoșat inima saducheilor, a învârtoșat inima mulțimilor atunci când au strigat răstignește, răstignește. El se ocupa special. Deci, a lovit prin oameni în Hristos, tocmai prin cei pe care el îi iubea. Și așa s-a întâmplat și aici. Așa se întâmplă și aici. Vin grupuri învățați de diavol să-l prindă. Le zic, învățătorule, spune nouă, așa și pe dincolo. Și vreau să-l prind în cuvânt, să-l distrugă, până la urmă să-l ucidă și să-l ispitească. Și era foarte dureros pentru, să știți că a fost mai dureros pentru Mântuitorul să lupte și să stea împotriva oamenilor în cuvânt decât ce s-a întâmplat în pe muntele ispitirilor. E ca și cum cineva te strigă după tine pe stradă, îți vorbește urât și cu acela rabzi și treci mai departe. Dar dacă acela îl ia pe fiul tău, pe fiica ta și îl învață tot felul de neadevăruri despre tine și îl pune după aia, fiul tău sau fiica ta nu te mai crede pe tine și zice, da, nu, eu cred ce zice nu știu cine, care mi-a spus mie că nu știu cum, că nu ești tată bun, că de fapt nu sunt fiul tău, lucruri de acestea grele, nu ți-ar fi mult mai greu ție să suporți asta. Ei, așa i-a fost și Mântuitorului greu să vadă cum oamenii ascultă de diavol, cum îl urmează, cum îl cred. Și cum vin să-l ispitească. Și de aceea cu durere zice fățarnicilor, pentru ce mă ispitiți? Adică e ca la un copil rău care a crezut toate prostiile spuse de ultimul om de pe stradă. Cum ai putut să crezi asta despre mine? Măi, nevrednicule, cum ai putut să crezi așa? De-aia le zice la farisei, fățarnicilor. Sau când lăsase mulțimile la poalele taborului liniștite, cu minți, ascultătoare de el și el se suie pe tabor, se întâmplă minunea schimbării la față, se întoarce înapoi și între timp mulțimile era deja învârtoșate de farisei și de cărturari și de tatăl acela zicând, uite, n-a putut să scoată copilul din copil demonul. Uite, cine e acesta? Nu-i nici Dumnezeu, nu-i nici proroc, nu-i nimic. Și mulțimile deja se învârtoșaseră. Erau învățate de diavol să se revolte împotriva lui Dumnezeu. Și Mântuitorul coboară de pe muntele taborului și aude acolo toată tulburarea și strigătele fariseilor, cărturarilor, toți zicând, urlând, strigând. Și atunci Mântuitorul zice, o neam îndărădnic și necredincios și desfrânat, până când voi fi cu voi, până când voi suporta pe voi. Adică această colaborare între om și diavolul Dumnezeu nu o iubește. Această încredințare a sufletului nostru în mâinile diavolului, încredințarea îndoielii față de Dumnezeu, ne încredințăm îndoielii față de Dumnezeu, ne încredințăm gândurilor întinate, gândurilor rele legate de Dumnezeu, aceasta e una dintre cele mai mari dureri, mai mari palme pe care le putem da peste obrazul lui Dumnezeu. După asemenea întâlnire între om și Dumnezeu, Mântuitorul a strigat, eu am zis, Dumnezeu este toți fii ai celui preanalt și voi, ca și cum ar spune, eu v-am făcut pe voi ca pe niște Dumnezei, fii ai celui preanalt, adică fii ai Tatălui, fii lui Dumnezeu și voi ce faceți? Ca niște oameni cădeți, ca niște căpetenii muriți. Adică voi ca niște oameni trecători și vremelnici ascultați de diavol și îl urmați pe el, în loc să fiți Dumnezei, în loc să fiți la măsurile la care eu v-am vrut. În sensul ăsta să înțelegeți parcă asprimea cuvântului cu care Dumnezeu îi întâmplă și zice fățarnicilor, pentru ce mă ispitiți? Le răspunde acestora. Fățarnicilor, pentru ce mă ispitiți unor oameni care tocmai colaboraseră bine și fructos cu diavolul? Înțelegeți? Tocmai nu își urmaseră deloc glasul conștiinței interioare să-l creadă pe Hristos, ci dimpotrivă urmaseră glasul diavolului și îl cercetau, îl cârteau împotriva lui. Și așa face diavolul și cu noi. Și să urmărim puțin ce fac ei. Îl perie pe Hristos, îl laude, tu ești om adevărului. Spune, la prima vedere, spun niște adevăruri acești oameni, dar de fapt nu erau adevăruri, ei nu cred în aceste adevăruri, ci doar le spun ca după aceea să arunce cuvântul care să te distrugă, care să te termine. Și așa face diavolul în toate lucrările lui cu noi. În toate. Să vă iau un exemplu. Visele și vedenile și arătările, care de cele mai multe ori sunt de la diavol, nu sunt de la Dumnezeu. Visele, care sunt de multe ori premonitorii. sau așa zise deja vu-uri pe care le ai, adică ți se pare că știi ceva, că ai văzut acel ceva, că îl cunoști de undeva, că l-ai trăit altă dată. Toate aceste lucruri și trăirile ale noastre, care sunt de cele mai multe ori de la diavol, sau nu numai vise, ci vedenii sau descoperiri sau presentimente, acestea, mare parte, 99% sunt de la diavol. Sunt rarisim, rarisim care sunt de la Dumnezeu. Rarisim, rarisim. Unul pe Cluj în 2 ani. Înțelegeți? Așa să vă închipuiți. Așa să vă închipuiți. Și așa că, dacă nu zic așa de rar, oamenii o să zic, a, sigur, eu sunt ăla rarisimul care trăiește stările. Și pentru ce le face diavolul? Și v-aș da exemplu acela excepțional pe care îl dădeau părinții despre un episcop și care era cunoscut, un sfânt episcop din Pont, adică din Turcia de Nord actuală, care atunci era creștină și care își iubea foarte mult ucenicii, toată episcopia, ținea la ei, îi sfătuia, avea întâlniri cu ei, i-a ajutat pe fiecare, știa necazul fiecăruia, deci era un om cu totul și cu totul implicat și dăruit oamenilor. Și trăia și într-o așeză mare și într-o rugăciune continuă. Și era un om pe care diavolul nu mai putea să-l prindă din spate. Nu mai putea să stea împotrivă. Și de obicei diavolul, când nu poate să stea împotrivă, așa cum a făcut și la Mântuitorul, n-a putut să-i mai stea împotrivă, a găsit alte căi de a-l ispiti pe Mântuitorul, aici prin oameni și prin viclenie. La acel episcop cum a găsit? A început să aibă vise premonitori. El, din grijă pentru oameni, din grijă pentru episcopia lui, se tot ruga, Doamne, dacă vine secetă, dacă vine grindină, dacă vine necasă, să Tu să-mi dai de veste, să ne pregătim. Și Dumnezeu, diavolul s-a folosit de această grijă a lui bună pentru... Și n-a mai ascultat episcopul de acea lege duhovnicească de a nu crede în vise, în vedenii, în arătări, în descoperiri, și de a nu te încredința lor, asta e o lege al vieții duhovnicești, și-a crezut, pentru că el rugându-se, Doamne, să fie bine, să fie bine cu ucenicii mei, să fie bine cu... Rugându-se, diavolul a profitat de această dragoste pe care avea el față de oameni și îi descoperea. Vor fi o săptămână de, eu știu, mare caniculă, să zicem, sau vânturi mari, sau ploi mari. Foarte ușor putea să-și dea diavolul seama. Vă dați seama, păi și acum, nici cel mai bun meteorolog, el nu are treabă cu... Nu trebuie să stea sus în satelit. Vede mult mai bine decât satelitele cum umblă masele de aer și știe. Cam urmează asta, sau urmează asta. Bineînțeles că mergea și îi spunea, vine nu știu ce și nu știu cum. Și el mergea și zicea, prima dată nu s-a încredințat. Nu s-a încredințat, zicea, nu, poate fi de la diavol. Dar s-a împlinit. S-a împlinit odată, s-a împlinit de două ori, s-a împlinit de șapte, s-a împlinit particular cu un om, s-a împlinit particular cu al doilea om. Îi dădea de veste diavolul tot felul de lucruri, anumite vise se împlineau, visa dinainte că va veni la tine un om care îți va cere nu știu ce, se împlinea. Păi vă dați seama că începi să te încrezi în vise, dacă nu ai hotărâre mare. Că se vedea, venea omul ăla pe care visase el în vis. Diavolul știa, că doar știa gândul sau vedea osteneala omului de a ajunge la episcop cu zile înainte, cum se făcea atunci, că până se pornea un om din marginea episcopiei, până ajungea la... Nu? Treceau nu știu câte zile. Păi diavolul venea și zicea, uite cine o să vină la tine. Și tu zice, uite Dumnezeu că a venit. Incredibil. Dar de unde? Cine decât Dumnezeu poate să-mi spună? Diavolul se pricepea. Așa încât episcopul în scurt timp a început să creadă desăvârșit în visele lui și în vedenile lui. Credea. Și venea în fața poporului și zicea, fraților, am avut de la Dumnezeu descoperire, va fi așa și așa. Și așa era. Așa era. Adică se întâmpla... Și toți, episcopul nostru, văzătorul cu Duhul, episcopul nostru, are vedenii și vise, încredințați-vă lui. Și, deci totul a fost frumos, diavolul a mers pe adevăr, mergea pe adevăr, numai adevărul, spunea exact aici. Ești omul adevărului, ești... Și la sfârșit aruncă mreaja, aruncă cuțitul. E ca și la mafioți. Frate, se mlățișa, deci la sfârșit, cuțitul pe la spate. Și... Până când diavolul zice, e sărat iară sub fii de înger și zice, totdeauna te-am încredințat, deci am zis, așa s-a întâmplat. Da, îngerul lui Dumnezeu, așa este. Ei, să știi că vine sfârșitul lumii. Anunță poporul, vine sfârșitul, să-și vândă avuțiile, să iasă îmbrăcați în alb, să... Și așa au făcut, el s-a dus, a anunțat tot poporul, se adeverise zeci de ani se adeverise, ce spunea el, vă dați seama, zeci de ani. Măi, oameni buni, nu s-a adeverit ce v-am zis eu, s-a adeverit părinte. Păi atunci, să știți că pe data de la ora de, vine sfârșitul lumii. Toată lumea și-a vânt avuțiile și-a dat caii, vitele, ce aveau. și au ieșit în haine albe așteptând pe Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic. Și a fost de râsul lumii, înțelegeți? Au, deși ceilalți episcopi toți și toată biserica a zis, vedeți-vă de treabă, ce sfârșitul meu, nu, de ce credeți așa ceva? Nu, episcopul nostru nu se înșală. E omul lui Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu. Și a rămas ca de pomină la ce poate să ducă diavolul, înșelările diavolului. Un sfânt al lui Dumnezeu l-a putut înșela, că era un om sfânt așa ca viață, ca trăire. Ei, așa lucrează la fiecare dintre noi. Să nu vă închipuiți că numai cu ăia sfinții lucrează pe acolo și cu noi, nu. Ba da. Se ocupă special de fiecare. Și se ocupă special de fiecare. Dacă tu te încrezi în astrograme, în nu știu ce, se ocupă special de tine. Dacă crezi în numerologie, în chestii astea, că sunt cifre, că se repetă, că m-am născut în ziua de 13 și tot pe 13 m-am căsătorit și tot pe 13 mi-a trecut un gând că să-mi cumpăr casă și tot pe 13 nu știu ce, se va ocupa special tot 13 zice asta pe unde mergi și ce faci. Să știți că nu e o minciună. Se va ocupa special. Ca un om să treacă cu o geantă pe care scrie 13 pe lângă tine. Ca nu știu cine să zică, domne, 13 căței am avut și toți au murit. Ca altul să zică, și tu să zici, extraordinar, dar cum să nu crezi așa ceva? Dar cum să nu crezi? Nu, că doar toate se adeverez. Totul merge mână în mână și trăiești în umbra și în frica 13 și în așteptări și în corelații și în legături și să vedem dacă se mai arată 13, să vedem dacă pe 13 facem sau lăsăm pe celălalt 13 al lunii sau dacă facem aia sau dacă facem aia și așa conduce viața și până la sfârșit o vreme merge chiar bine și așa lucrează, o vreme chiar îți merge bine și chiar, dom'le, dacă le faci pe ziua de 13, toate ți ies perfect, așa știi că ziua de 13 pentru mine e norocoasă, zice omul acela. Și o vreme chiar te ajută, pentru că tu deja crezând lui, diavolului, ai ieșit de sub lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ai marea milostivire de la Dumnezeu, că ai vreun bunic, ai vreun mătușă, ai vreun care se mai roagă pentru tine, s-ar putea să scapi mai repede, pentru rugăciunea acelui om, să ieși de sub vraja aceea, de sub lucrarea aceea foarte fină a diavolului. Așa de bine te cuprinde cu mrejele, încât nu mai poți ieși. Atâtea dovezi îți aduce și tu de atâta timp nu te mai încrețezi de mult lui Dumnezeu și Dumnezeu e mai mult un apanaj, așa, un auxiliar al minții și tu te încredințezi. Cu asta îți conjugi viața. Cum să vedem, pe 13, când se va fi, cum va fi, dacă se adeverește, dacă sunt 13, dacă nu sunt 13. Tu după alte lucruri te conduci în viață și atât de mult te îndepărtezi Dumnezeu încât ești în mâna diavolului și diavolul face ceva cu tine. O vreme te, ca să te întărească în felul acesta de a fi, toate se adeveresc, toate se întăresc așa cum crezi tu și după care te duce la deznădejde, te distruge, până la sfârșit te distruge. Făcându-te până, ori te aduce la boală psihică crezând, te aduce să crezi că la boală psihică, la lucruri foarte grave, până la boală psihică, sau te încredințează de tot felul și ajungi să urăști oameni pentru anumite chestii de genul ăsta pe care tu le bănuiești. Al 13-lea om care vine în casa mea, ăla e dușmanul meu, ăla îmi face rău, ăla nu știu ce. Deci te duce la lucrurile care la început nu ai crede că te poate duce, dar te duce la acelea și ajungi să urăci, ajungi să te închizi în tine, ajungi chiar și la frici așa de mari și la terori psihice în care te poate duce diavolul, în care ajungi la boli psihice sau boli trupești, ca stând în frica asta și tot timpul terminat și pe marginea prăpăstiei te îmbolnăvești și fizic. E taina, e marea lucrare a diavolului cu fiecare om și omul de obicei cade în această, dacă nu se încrede în Dumnezeu, dacă nu-l cere în ajutor, dacă nu cu smerenie zice, Doamne ajută-mă, nu vreau să mă încred în mine, omul e predispus la corelații de tipul ăsta, vrea să facă, îi place. Îi se pare că e inteligent, că e deștept. Ai văzut? A ieșit. Îmi conduc viața. Eu cu Dumnezeu fac așa un amalgam, un amestec și ne conduce viața unul altuia și ne sfătuim și El îmi spune, îmi transmite. Dumnezeu nu umblă cu povești de genul ăsta. Să știți că Dumnezeu vorbește pe față. Dumnezeu nu e cu... El nu vorbește în dodi prin vise, știți? Tot am visat nu știu ce, oare ce înseamnă? Și încep să zici, aha... Dacă era clanța galbenă, dacă înseamnă că nu umblă cu asemenea lucruri. Și când a trebuit și s-a descoperit prin visele lui Iosif, a spus clar, a venit un înger și a zis, ea nu este însărcinată de la oameni, ci de la Dumnezeu. Ai încredere în ea și ia-o de soție. Adică nu, i s-a arătat o porumbiță care umbla și nu știu ce. Dumnezeu merge pe față, înțelegeți? E pe față, e clar. A, că noi în Scriptură mai găsim și înțelesul adânci în cuvântul lui Dumnezeu. Asta e altceva, dar bineînțeles că noi mergem prima dată pe cuvântul simplu al Scripturii. Ăla e esențialul. Adică, fericiți făcători de pace. Păi, fericiți făcători de pace. Nu că, aha, dar nu, că nu e asta înțelesul. Făcătorii de pace nu mai e sfătul tău, iar în afară nu contează. Nu e adevărat. Făcătorii de pace, în primul rând. A, că și în sfătul tău și cu Dumnezeu, și mai altceva, are un înțeles mai adânc. Dar primul înțeles adevărat, simplu, acela este lui Dumnezeu, în primul rând. După aceea și celălalt, aruncând mreaja mai la adânc. Diavolul umblă tot timpul cu fofurile, cu șmecherii, cu am zis, dar n-am zis. Am zis, dar cu lucruri de astea în care spuse cu picioarele în două lundri, în care oriunde ai cădea să zici, da, a zis, nu? Că a zis, că a zis și nu știu ce. Exact tipul ăla de prorociri de tip Nostradamus, în care turnul va cădea, dar nu știu ce. Dacă zici, aha, turnurile gemene, dar dacă nu se potrivește și nu știu ce, zici, a, dar nu turne gemeni, că nu știu cum se leagă acolo, tot e așa de poetic, așa de complicat, de metaforic, încât poți să înțelegi orice până la urmă. Acelea nu sunt de la Dumnezeu. Nu lucrează Dumnezeu cu... O singură carte e scrisă așa și nu metaforic, ci scrisă puțin mai codat. Apocalipsa și asupra ei părinții nu s-au aplecat să o explice. Nu s-au aplecat să o explice. Și restul... Nu avem nicio, nu avem chestii ascunse, metaforice, complicate, corelații, nu știu ce. Nu, e simplu, Dumnezeu vorbește simplu. Zici, imediat, cum îmi vorbește Dumnezeu simplu acum? Prin Evanghelie. Simplu. Simplu, asta e ce spune Dumnezeu acum. Nu, Dumnezeu vorbește mie personal, prin cine știe ce chestii. Că am văzut un om cu ochi foarte luminoși venind spre mine și a văzut și cerul luminos. A, a vrut să-mi spună că cerul și ochii... Nu știu ce și nu știu cum. Nu e adevărat. Nu fac o relație de felul ăsta așa complicate. Sau imediat după ce am văzut un om care a venit spre mine să-mi zică nu știu ce, am văzut nu știu ce. Deci mi se va întâmpla ceva rău că după om a venit un câine. Aha. Deci după o perioadă bună va veni o perioadă mai rea așa. Că na, o să am viață de câine. Explicați de genul ăsta. Dar știți că oamenii merg după așa ceva? Știți câți merg după așa ceva? Și își interpretează viața după nimicuri de felul ăsta. Și diavolul lucrează imediat asupra asemenea lucruri. De exemplu, dacă crezi în superstiții, ți le adeverește, umblă cu tine toată ziua. Când știe că văzând ce se întâmplă, că este un ambuteaș, să zicem, el vede, el știe, dracu, știți? El știe că e înger. Și vede că e un ambuteaș de mașini, nu acolo. Și tu zici, stimete gândul, vezi să nu treci peste canalul ăla, că dacă treci peste el, o să stai blocat în trafic nu știu cât. Dar e prea târziu când îți vine gândul că tu nu mai poți să faci cu mașina, nu știu ce. Ai trecut. Dai de ambuteaș. Ai văzut lumea că s-a împlinit? Nu vreau să trec peste canalul cu roata mașinii. De ce am făcut eu chestia asta? Și zici, lumea, vezi că s-a adeverit? De să nu trec peste roțile. Și uite așa, omul se încrede în chestiile acestea și începe să creadă. De exemplu, știe și vede, să zicem, mergi la o firmă și directorul e foarte supărat pe tine. Și te așteaptă să zică câteva. El vede că doar oricum mânia și răutatea el o induce omului. Bineînțeles că a lucrat prima dată cu directorul să te aștepte cum trebuie și pe aia zice, tocmai atunci îl pune pe nu știu care să iasă cu găleată goală. Ai văzut că ai ieșit cu găleată goală? E clar, Dumnezeu mi-a transmis că găleată goală va fi o zi rea și uite, Dumnezeu, că s-a împlinit directorul, m-a luat tare, m-a pălmuit, mi-a zis nu știu ce, ai văzut că s-a adeverit, dar după aia o să fii un om terorizat numai de gălezi goale și pline, toată ziua gălezi goale, gălezi. Vă dați seama ce aberație, cum am... Și te aduce într-un stadiu de animal, de plant, de fricos, de... Stai tot... De-abia, în loc să fii bucuros în ziua în care se întâmplă anul nou și așa tu stai speriat la fereastră, cine trece primul, un bărbat sau o femeie? Oare un bărbat sau o femeie? Niște chestii de genul ăsta, în funcție de asta, va fi bună sau rea anul meu? Sau viața mea? Și ne aduce la o stare de... Ne bajocorește, pur și simplu. De niște fricoși, de niște oameni care nu mai suntem la măsurile la care ne cheamă Dumnezeu să ne... Ia nu mai vă încredeți în lucrurile astea și la fiecare ziceți eu mă încred în Hristos. Când îți vine în gând, dacă treci peste canalul ăla, nu mă interesează, trec și peste canalul Dunăre Mare Neagră. Nu mă interesează, trec peste orice, cu Hristos am putere. Și ziceți cu tot sufletul, cu încredințare. Cred lui Dumnezeu, nu cred prostilor ăstora. Nu se mai întâmplă nimic din toate alea. Nimic. Toate se, uite așa, ca niște bețe de acelea... vechi și putre de se rup toate și nu se mai întâmplă nimic. Da, că zici, da, intri în frica aceea. Frica nu e de la Dumnezeu, să știți. Frica e de la diavol. Este o singură frică de la Dumnezeu, frica de Dumnezeu. Dar e o frică sfântă de Dumnezeu, nu așa frică de Dumnezeu cum o trăznește, frică de Dumnezeu. E o altă frică. Frica e de la diavol. Și când intri în acea frică și în acea stare de temere de care Dumnezeu zice, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, ne repete de nenumărate ori, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, nu vă temeți. Cred că e printre cele mai comune cuvinte spuse de Mântuitorul în Noul Testament. Nu vă temeți. Nu, când era pe apă, ei erau fricoșați. Nu vă temeți, nu vă fie frică, zice femeilor mironosițe. Nu vă înfricoșați. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Nu vă îngrijorați de ce veți mânca. Nu vă... Tot timpul ne zice, nu vă fie frică. E ca și mai zice, nu-i de la mine frica și îngrijorarea. Nu-i de la mine. În momentul în care tu intri în stare de frică și de îngrijorare, ești pe tărâmul diavolului. Exact ca la câine. El când simte că ești îngrijorat, știe că e un client de-a lui și ăla o să fie franjurat la picioare pentru că nu e în stare să se lupte cu el, pentru că e fricos. Așa și diavolul. Imediat simte de departe și vine să-și găsească clientul. A, ți-e frică, ești de-al meu. Și își continuă lucrarea de înfricoșare și de tulburare pe care o are asupra ta și tu cazi tot mai adânc în înfricoșare și îngrijorare, tot mai adânc. Ajungi până la stări de panică. De panică. Oamenii ajung în stări de panică, trăiesc într-o panică continuă. O viață întreagă poți trăi într-o panică și diavolul o finanțează puternic, o ajută. Trimite tot timpul motive de panică. Face în așa fel încât atunci când deschizi televizorul tu care ești un panicard, tocmai atunci auzi va fi o iarnă cum n-a mai fost un secol, nu știu ce. Vai! N-auzi nimic altceva. Deci lucrează special pentru asta. Sau tocmai atunci deschizi fereastra când trece unul și zice: Doamne, cred că sunt hoți mulți pe aici, am văzut unul, nu știu, închizi-o pe fereastra, sunt hoți mulți, două săptămâni ești terminat, te uiți la fereastră, la puș, nu știu ce, vine, când vine. Asta e plăcut lui, asta, cu asta lucrează, cu asta se ocupă. Dumnezeu nu este așa, când a zis Dumnezeu vreodată cu apostolii mergând pe cale, vreun cuvânt de felul ăsta, când a băgat spaima în ei, mă, noaptea asta, vedeți, vă, că o să vă vină pe o vreme, nimic. Câtă liniște, cât firesc a fost între Dumnezeu și ucenicii lui, cât firesc, cât a zis, a trecut, să zicem, unul, toți intrau în casă și n-a zis, mă, tu să nu rămâi ultimul, mă, să fii zis la un apostol, care rămâne ultimul, îl ia dracu. Nimic din toate astea, adică fricile noastre obișnuite. Să intrăm într-un oraș și să vadă Mântuitorul așa, că cine știe, să presupunem, să fi luat vreodată în seamă lucruri de felul ăsta, să fi zis, ați văzut cerul mohorât deasupra orașului? Ăștia sunt răi. Sau explicații sau corelații de felul ăsta. N-a fost vreodată. Deci dacă ar fi fost vreo corelație, dacă ar fi fost un adevăr între cerul mohorât deasupra unui oraș și locuitorii orașului, ne-ar fi spus. Înțelegeți? Dar nu este corelația asta. Deci nu trebuie făcută. Da. Mai mult de spus, o să vorbim o dată. Nu cred că acum. Așa, dacă ar fi găsit o corelație, dacă erau adevăruri aceste corelații, dacă ar fi zis, vedeți pe femeia în roșu, nu întâmplător s-a îmbrăcat ea în roșu. Aia, femeia aia are o patimă în ea. Sau îl vedeți pe ăla care are ochii nu știu cum, sau are părul nu știu cum, e clar că nu știu ce. Nimic, nimic, dar vreodată n-a făcut o corelație de felul ăsta să fi zis ceva de genul ăsta, sau să fi împărțit să fi zis, ăștia sunt sudiști, ăștia sunt nordiști, ăștia sunt regățeni, ăștia sunt nu știu cum. Adică n-a făcut nici măcar corelații de tipul ăla. Da, apoi prostii de corelații în capul nostru, cum facem noi și legăm și noi de multe ori, păi vă spun, oamenii și-au de la apartamente până la căsătorie numai din corelații de felul ăsta. Și am intrat, m-am întâlnit cu el că mi l-a prezentat, și ne-am simțit bine așa, el a zâmbit, avea o floare, nu știu cum, îmi plac mie florile galbene în dreapta sau nu știu unde. Gata, am zis, el e. Știi, așa ceva tu ești, pa, de ce l-am luat? De ce? Dar tu mi l-ai dat, Doamne, că era cu floare galbenă în stânga, cum îmi place mie, că nu știu ce. Ai făcut tu corelații în capul tău. Unde a zis Dumnezeu corelații? Corelați? Corelați? Vedeți, dacă cumva imaginațiile din mintea voastră se potrivesc cu realitatea, ăla e. Unde s-a zis așa ceva? Cine a zis despre așa ceva? Cine a zis, cum te simți, Petre? Inima ta spune că e bine? A zis vreodată asta? Când Petre să fi zis, Doamne, să ne ascundem, păi credeți că nu cu tot sufletul? A zis Petru, să fugim, Doamne, să ne ascundem, să nu se întâmple una ca aceasta. A zis, crezi cu tot sufletul, Petru? Da, atunci asta să facem. Nu a zis. Adică, nu te iei după inimă, că ce-mi spune inima? Am simțit. M-am uitat un apartament, era mult mai scump, era mult mai departe, era cu fața spre nu știu ce bloc, era întuneric, dar m-am simțit bine așa. Ăsta e. Păi, și de ce ăsta? Pentru că mi-aduce aminte ceva de la bunici, nu știu, un miros de nucă, de nu știu ce. Gata, e de la bunici. Și după aia o viață întreagă, Doamne, tu m-ai adus aici, ce urât, și migrație, și nu știu ce, și... Dar tu m-ai adus. Cum te-a adus Dumnezeu? Cum? Prin corelația ce ai avut-o în capul tău și ai hotărât-o atunci pe moment și să socotești acestea semnele lui Dumnezeu cu tine. Asta e o nebunie, o nebunie. Dumnezeu ne îndeamnă la raționalitate, la rațiune, la luciditate. la chemarea numelui Său prin rugăciune, la altceva, nu la asemenea lucruri. Și, în general, diavolul se folosește de lucrurile acestea și te și laudă. Deci, înainte de a te... Să știți că... Și poate că... Să aveți grijă atunci când vin lăudătorii să vă laude, să vă așteptați și la lovituri sub centură după aia. Adică dacă... Așa cum aceștia au venit aici să laude pe Mântuitor, vai, te știm om adevărul, oameni de la care tu nu te aștepți. Se găsesc unii și alții să te laude, să spună lucruri mari, să te pregătești și de lovituri grele. Adică, și atunci, mai degrabă, primul lucru, să nu crezi, să știi tu. Știți că noi cădem așa în extaz când ne laude cea. Da, așa este, cât am suferit. Cât ai suferit? Da, uite singur om care își dă seama. Și se poate ca după aceea diavolul să dea drumul la croșeul de stângă și să te lovească în, tocmai cu omul acela care te-a lăudat, pentru că eu, și de obicei așa face, tocmai cu acei oameni care îi pune să te laude, dar nu, asta nu înseamnă că oricine te vorbește bine, gata, să pleacă de la mine, pleacă de la mine, fugiți de aici, toți să iați dușmanii mei. Nu, dar se poate întâmpla ca acei oameni la care nu te aștepți și care se apucă să te laude, tocmai aceia mai târziu te vor lovi unde ți este mai greu și unde te doare mai tare. Ce urmărește diavolul aici? Starea aceasta de dezamăgire față de om. Că de aici pleacă, dacă omul își câștigă o stare de încredere în om, în celălalt, mai face binele, de dragul omului, mai face, mai îngăduie. Dacă își pierde așa în om încrederea și dacă zice toți sunt mincinoși, toți sunt răi, toți de-abia așteaptă să te lovească, toți așteaptă să-ți facă rău, cum și diavolul vrea să crezi asta, și după ce tu ai primit așa în plin toată lauda și după ce te-ai lăsat cu totul pe mâinile acelor oameni, tot acelor oameni nu sunt ei de vinovați până la urmă. Tu te-ai lăsat cuprins până la urmă de mândrie și ei, așa ca Petru, prima dată au spus adevărul sau au spus niște lucruri frumoase, după care au spus lucrurile cele rele ale diavolului. Așa și ei. Prima dată spun niște lucruri bune și poate că sunt adevărate laudele cu care te laudă el pe tine sau bunătatea cu care te înconjoară sau dragostea cu care îți vorbește, sau... dar s-ar putea omul acela, nefiind întărit în Dumnezeu, tot așa de ușor să primească după aceea și sfat de la diavol și să spună acela să împlânte cuțitul mai adânc în inima ta. Și tu să fii dezamăgit complet de om. Dezamăgit complet și să zici nu mai vreau să știu de oameni, nu mai vreau să... Și aici cea mai bună soluție este grijă mare când ți se spun lucruri mari, uite-le repede, repede, ca și cum n-ar fi fost. Să nu știe dreapta ta ce face stânga ta. Nu, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Stânga, în general, să nu știm ce face dreapta. Adică, dreapta, noi când ce înseamnă asta? Dreapta noastră înseamnă lucrurile bune ce le putem face. Faptele bune, cuvintele bune. Să le uităm repede. Repede să le uităm, nici să nu le mai știm. Când ni se spun lucruri frumoase, lucruri bune, să le și uiți ca și cum n-ar fi fost. Dacă le ții minte și le duce acolo ca într-un tezaur al inimii tale. Cum facem noi? Știți că cred că toată lumea e în consens că asta e de obicei meseria noastră. Adunăm toate lucrurile bune pe care le spun oameni și le aducem acolo într-un mic tezaur și trăim de pe urma lor și ne gândim seara cu bucurie înainte de a dormi. Da, dar profesorul meu este așa, da, dar mama mea este așa, da, dar le-a mai zis că este deosebit, dar... Și te culci liniștit. Tezaurul acela îți va deveni coșmar. Pentru că s-ar putea oamenii, tocmai aceia care te-au vorbit de bine, la un moment dat, mânioși, nervos, supărăcioși, nu știu ce, tocmai să te lovească mai tare și mai adânc și îndemnați de diavol și să fii foarte dezamăgit, foarte dulburat, mâhnit, învârtoșat din motiva omului. Da.
Și mai ales că față celor care îți vorbesc bine sau îți fac bine, tu și lași un pic garda jos. Și
totdeauna acolo lăsăm garda jos. Totdeauna în situațiile alea uităm să ne raportăm la Dumnezeu și să ne rugăm. De obicei, când cineva îți vorbește dur sau astfel, sar și zici, Doamne, te rog, ajută-mă, nu mă lăsa, nu știu. Și ești mai protejat acolo de multe ori și poți cumva să reacționezi bine sau poți cumva să treci peste, dar când ești vorbit de bine, lași garda jos și atunci diavolul poate ușor să... Și poate chiar, eu ziceam că mai târziu vine omul cu cuțitașul și s-ar putea chiar în cursul aceiași întâlniri, începe cu parte bună și la sfârșit termină cu, îți dă cu ceva în cap și zici, aoleu. Cum se poate așa ceva? Și atunci îndemnul este nu să-i înlăturați pe oamenii care sunt binevoitori. Nu primiți dragostea celorlalți, fără de care nu putem trăi. Nu să îi huliți, să-i vorbiți de rău și să când încep să vorbească, să-i deschidă gura tu, să le pui mâna. Nu mai zi! Gata! Nu vreau să aud! Nu, pentru că oamenii aceia chiar cu dragoste și cu bunătate fac aceasta, ci tu să uiți repede și pe lângă tine să treacă laudele. Pe lângă tine, să zici, lasă că știu eu. Și dacă ești sincer, așa e. Lasă-mă că știu eu. Adică, cum zicea Părintele Arsenie, oricum ești mai aproape de, dintre două contraste, două, de exemplu, hoție și adevăr veșnic. Ești mai aproape de hoție decât de adevărul veșnic, nu? Sau de minciună decât... Nu ești, dacă aici ești cineva, omul al adevărului veșnic. Omul e mincinos. Da. Sau dacă ar zice cineva, curatule cu inima și cu sufletul și cu trupul, curat, neîntinat, desfrânatule, cred că asta e mai apropiat. Deci ești mai apropiat de partea asta, oricât te-ai preface tu, dacă ești sincer cu tine, și atunci nu trec pe lângă tine vorbe, dar dacă tine nu-i nimeni, lasă că știu eu, că știți despre tine. Știți cum zic părinții când vii și lauzi un copil, zice, lasă că ne cunoaștem noi, Marfa. Tu zici, da, ce copil deosebit, dar tu știi cum mai face pe acasă, la școală e îngeraș, dar acasă... Protestează, urăște, urât, rântăiește, face... Știm noi. Adică nu se entuziasmează peste măsură, nu cad în extaz, că vai, ce copil minunat avem. Avem, e bun copilul, e bun. Dar mai are de învățat și mai are de... Așa și cu, tu să fii cu ale tale. Deci nu să le dai la o parte zicând, nu e adevărat nimic. O fi, este ceva adevăr. Dar de aici până la... Am entuziasmat peste măsură și am lăsat cu totul în duhul acelor cuvinte, nici poveste. Ori noi suntem, facem spor din a ne lăsa în după celor cuvinte și a ne entuziasma și din cele mai mici semne. Și că a zâmbit unul, ne-a zis profesorul, îți dau un 7, meritai mai mult. Și zâmbea, da, cred că sunt mai bun și decât ăla care a 10. De fapt, nu știu de ce mi-a dat 7, dar eu probabil că meritam 11. Și putem să ne entuziasmăm și din cele mai... Aici suntem experți. Dacă aveți o întrebare, fără a judeca cu mare asprime, ce să facem totuși când ne deranjează oamenii și vorbesc între ei? Așteptând la rând, de obicei la spovedanie sau la împărtășanie, unii fiind foarte aproape de potir, nu tac deloc, în special duminica. Ar fi bine să tacă. Vă sfătuiesc, măcar înaintea lui Hristos, să tăcem puțin. Știți exact cum se zice în Heruvic, să tacă tot trupul omenesc, să stea cu frică și cu tremur, că împăratul împăraților și domnul domnilor vine, se junghe pe sine și să se dea de mâncare credincioșilor. Adică, mai măcar acolo, nu să fim ca babele alea care ieși din pușcăriu, ieși și vorbeau nu putea să închidă gardianul că ele stăteau în ușă și mai vorbeau acolo înainte a plecat din pușcărie. Nu mai terminau. Așa și noi. Parcă nu ne lăsăm firea noastră de pușcăriaș ai lumii acestea nici în fața potirului. Adică noi tot discutăm acolo. Sper că totuși nu discutați prostii. Măcar dacă tot vorbiți, dacă ar fi să vorbiți lucruri duhovnicești, eu știu, cine știe ce... Dar nu prea, nu cred eu că se vorbesc. Nici măcar lucruri duhovnicești să nu se vorbească acolo. Ar fi bine să nu se vorbească. Ar fi înțelept, ar fi frumos, ar fi respectos față de Dumnezeu. Așa. Doamna Maria ne roagă să o ajutăm cu bani. Da, aceștia le-am citit, aceștia le-am citit. Despre ce alt lucru vreau să vă spun înainte de a trece mai departe, dacă aveți o întrebare.
Da. Ce să le zicem oamenilor care...
Da, te pun acum, da.
Care sunt așa fricoși și chiar mi-au zis că le frică, că îi îngrumești ceva, că tot timpul stau cu frica în spate, că dacă cineva nu știu să te facă.
Eu le spun foarte sincer oamenilor acestora, aceștia se apropie de paranoia, se apropie de boli psihice cu frica asta tot timpul, tot într-o frică stau. În primul rând le spun, dacă continui așa, acolo ajungem și asta cred că îi sperie și mai mult. Și s-ar putea să-și pună serios problema să se liniștească, să se calmeze și gata. Asta pe de parte. Și sunt oameni care trăiesc într-o frică continuă și cred că cel mai bine e să le spui sau să înveți să-și spună ei înșiși, dom'le, decât să trăiești în frica asta, mai bine de 1000 de ori să trec prin toate încercările. Adică ca și cum ai zice, nu există ceva mai rău decât să trăiești într-o frică continuă și într-o stare de irascibilitate și de stres. Nu știu dacă există ceva mai rău, ăsta e un început al iadului. Adică mai bine să se întâmple necazul ăla decât să tu trăiesc așa, să terminăm o dată. Adică și tot și cum zicea un părinte, mai bine cocoș o zi decât găină o vară. Sau mai bine leu o zi decât câine înlănțuit un an întreg. Fii, Doamne, serios, fii mai hotărât, dar cât o să fii ca un câine? Știți cum fac câinii care se bagă sub gard de acolo de frică și așa, avem vreun respect de sine că facem așa. Nu ne și silă de noi înșine. Dar până când o să fiu ca o potaie fricoasă? Dar Asta este. Și chiar mergeam la oameni care ziceau, mi-e frică, mi-e frică că mă duc afară, că fac aia, mi-e frică de nu știu ce. Dar zic, dar ce poate fi? Că mi-e frică, până la urmă totul se reducea, mi-e frică că voi muri, într-un fel sau într-altul. Că mă calcă trabantul, că nu știu ce se întâmplă, că sare unul asupra mea. Deci până la urmă e frica de moarte. Oricum ai lua-o, e o frică de moarte, sufletească sau trupească. Și cuvântul pe care îți vine să-l zice acestor oameni este, dumne, dar ce poate fi mai rău? Nu-i mai rău să trăiești așa decât însăși moartea? Păi mai bine mori decât așa, izolat din casă, cu capul între perne, înfricoșat. Păi mai bine mori cu cinste. Adică mergi afară și mori liniștit, da.
Și tot mor cu laură.
Oricum mori. Oricum mori. În fața veșniciei, 20 de ani ca o secundă, că mori acum, că peste 20 de ani, oricum vei muri. Deci că stai tu cu capul între perne sau cu capul între bolovan, tot aia ai. În sensul că tot vei muri. Dar frica asta în sine și groaza asta și teroarea asta, mă doare inima. Oare voi muri? Voi muri? Păi da, bineînțeles că vei muri. Mai devreme sau mai târziu, tot vei muri. Dar să stai în frica asta o viață, să te terorizeze bolile, simt nu știu ce simt. Și asta este. Și dacă simți ce? Adică, decât așa, mai bine moarte. Mai bine moarte, mai bine acum mă duc și zic, Doamne, mă duc la musulman și le zic, sunt creștin, omorâți-mă, să terminăm o dată. Da. Păi da, dar asta e o lenevie, o șmecherie, o nu știu ce. Mi-e frică de moarte, dar nu fac nimic, nu așa, dar nu, nici nu mă schimb, dar mi-e frică, dar nu știu ce, așa. Bine, dacă ți-e frică, hai să ne apucăm de treabă. Adică, apucă-te de treabă, fă ceva, nu știu cum să spun. Oricum, de obicei, fricile acestea arată o întoarcere spre sine, spre noi înșine, așa, bolnăvicioasă. Dacă, de exemplu, ai fi lângă oameni, să presupunem că ești într-un spital, tu cu fricile tale, cu durerile tale de inimă, cu nu știu ceva, cum mă simt, palpitații, nu știu ce fac acolo, de câte ori a respirat, de câte ori a bătut așa, a bătut, vai, vai, vai. Și să zicem că mergi într-un spital sau la oameni necăjiți și când vezi pe oamenii că chiar mor în mâinile tale, că ea chiar mor, zici, lasă-mă, domnule. De exemplu, după ce ajuns la un om bolnav, cum vă duceți voluntarii la Sfântul Nectarie și acolo au murit 35, cred că, de oameni, numai de când s-a făcut centru Sfântul Nectarie, adică de câteva luni. Adică vin bolnavi și mor acolo pe capete, că sunt în ultimul stadiu. Sunt în stadiu și acolo mor. Păi după ce vezi cum mor oamenii aceia și dacă te întreabă unul după ce ai stat lângă un bătrân până și-a dat sufletul săracul, zice, ai palpitații, lasă-mă, Doamne, îmi place. Adică nu mai are valoare așa de mare că, vai, ce simt, că când îți moare omul în față. Până la urmă, implicarea ta personală cu celălalt, implicarea ta să-l ajuți pe celălalt în necaz, te face și pe tine biruitor împotriva fricilor tale. Am observat lucrul acesta. De exemplu, dăruim vei dobândi, zice Steinhardt, și așa este. De exemplu, ești neîncrezător așa în cinstea pe care trebuie să o dai Maicii Domnului. Să zicem că nu prea crezi, că de ce să dai cinste Maicii Domnului, că Maica Domnului, că nu știu, ai tot felul de gânduri. Știi foarte multă teorie de ce trebuie să dai cinste Maicii Domnului, dar totul se strecoară în gândul tău, dar de ce trebuie să-i dau chiar atâta cinste? Și să presupunem că vine un om care e chiar împotrivitor Maicii Domnului, dar eu nu-mi place, nu vreau să aud de Maica Domnului. Și te apuci tu să-i zici, mă, dar Maica Domnului, măi. Și spunându-i tu, pe tine te ajuți. Înțelegi? Îl ajuți și pe el, dar de fapt te ajuți și pe tine. Și când la sfârșit închei spunându-i ce trebuie să-i spui tu, îți dai seama că s-a întărit de 10 ori credința ta în Maica Domnului și nădejdea în ea. Și de fapt, ajutându-l pe altul, te ajuți pe tine. Și până la urmă, făcându-mi bine altuia, Dumnezeu dăruiește și ție bine sufletului tău. Și așa e și cu bolile, și cu necazurile. Ești stresat toată ziua că vei muri, păi du-te lângă ea care mor, străduiește-te să-i ajuți, ajută-i, nu, mai duce pe la spital, mai du-te la copii care sunt de cancer și care mâine, păi mine, săracii vor trece dincolo, la bolnavi, ajută-i să treacă și ajutându-i pe ei și ăla zice, știți cum tremură oamenii în fața morții? Noi preoții ne întâlnim cu ei. Părinte, mi-e frică, țin minte și acum, nu pot să uit glasurile, cel puțin 15 oameni care și-au dat sufletul acolo făcând rugăciunile, de dezlegare și care se prindeau ca de ultima nădejde de preotul care îl vedeau în față și care era cumva reprezentantul lui Dumnezeu. Și strigau cu ultimele unde mă duc eu acum? Unde mă duc eu? Și striga, vă dați seama ce înfricoșătorie. Și ultimele glasuri ziceau, pomeniți-mă, sunt nu știu cine, nu mă uitați și își dădea sufletul. Păi văzându-i pe acei oameni și întărindu-i că în timpul ăsta nu taci așa și zici, mori liniștit, mori liniștit. Adică îl întărești, măi frate, ține-te tare, lasă că nu te duci la loc de, te duci la Dumnezeu, totuși. Păi tu ești mai întărit de acolo decât, nu știu de cât el, dar tu ești întărit cu siguranță de acolo. Adică și ție spui, îți temperezi fricile tale, zici, dom'le, dar nu se poate. Chiar în fața morții îți dai seama că, păi dacă nu, dacă, cum zicea Mircea Eliade, dacă Dumnezeu nu există, totul e cenușă, totul e scrum. Adică chiar așa e. Și tu până atunci îl acceptai pe Dumnezeu. Da, există Dumnezeu, dar poate îl acceptai așa, ca o formă teoretică. Dar când ești acolo, trebuie să o spui cu tot sufletul. Dumnezeu te așteaptă dincolo, înțelegi? Este aici, acum te așteaptă. Și te întărești și tu și spui și ție de mii de ori în clipele acelea, dacă Dumnezeu nu există, totul este cenușă, n-are rost nimic, mâine mă duc să-mi iau gâtul, că n-are rost, ce rost are? Ce rost are? Orice, n-are rost nimic. Și te întărești tu. Deci, până la urmă, asta e taina pe care a dat-o Dumnezeu, oricărei slăbiciuni, sufletești sau trupești, ajută-l pe altul mai bolnav ca tine. Sar-te în ajutorul lui și Dumnezeu te va ajuta și pe tine. Nu fa asta, nu te va ajuta nici Dumnezeu pe tine și nici tu nu te ajuți până la urmă, știți? Asta e calea până la urmă. Acum, lăsăm. Semnele. Ah, când aude semnele, m-am făcut durere de cap. Știți cum îmi vine să zic? Dar nu mie îmi vine să zic, Scripturii. Zice, ne-am păcătos și desfrânat, vrei semn din cer? Zicea Dumnezeu evreilor. Semn din cer nu vei avea. Adică, dacă Dumnezeu n-a vrut să le dea semn evreilor, n-a vrut. Credeți că nouă ne va da și noi suntem mai speciali. Doamne, mie dăm semne cerești. Întrerupătoarele se deschid în momentul în care eu... Știți, e o întâmplare, am mai povestit-o acum ani și ani, o întâmplare în care Părintele Cleopa și-a dovedit autoritatea și seriozitatea de duhovnic desăvârșit. Ajunsese la mănăstirea la Siostria un tânăr blond, frumos, extraordinar. Deși frumos exterior, ca un înger, și curat, neîntinat, venise curat din casa lui, din familia lui, de pe la 15-16 ani acolo în mănăstire, creștea din an în an, se făcea tot mai puternic în duh, în cuvânt, în hotărâre, în virtute, în râvnă, în ascultare. Deci era înger în trup, ce să mai. Toți părinții îl iubeau, toți, uite că vine Vasilică, uite că vine, uite că trece, uite că vine, uite că... Era nemaipomenit, Ioan îl chema în Vasilică. Și cu cât auzea mai multe laude, părinții grupa... O să vedem. Nu se lăsa entuziasmat. Da, toți părinții în frunte, în sobor. Nu știu, să vedem. Și el creștea din putere în putere și începea foarte de tânăr și foarte încă neexperimentat să aibă tot felul de trăiri și de minuni și de... Ajungând, bineînțeles că la insistențele întregului sobor l-au făcut preot. Părinte Cleopa, trebuie să-l faci preot. Ăsta e merită. Merită să fie mai cam tânăr. Monah, bineînțeles, repede, monah. Măi, cam tânăr, nu contează, preot. Și până la urmă l-au făcut, soborul a biruit și a venit episcopul, l-a făcut și preot, l-a făcut și monah și preot. Și era primul la slujbă, pleca ultimul, făcea cele mai mari, se străduia enorm, omul se ostenea, dar părintele Cleopa tot. Era cam, pentru că era începător, era la început și aici, la început, totdeauna ispitele pot fi foarte mari și entuziasmele și pornirile noastre pot fi foarte înșelătoare și diavolul se poate folosi de ele. Când nu te ține din față, te împinge din spate și ajungi la niște excese. Și într-adevăr, încetul cu încetul s-au văzut aceste excese prin faptul că începea să disprețuiască pe alții care nu veneau de la cât venea el la slujbă, care nu se făceau osteneala aia, care nu făceau mile de metanii pe zi cât le făcea el, care nu știu ce. Și Părintele Cleopa și mai mult se adunceau și ziceau, nu-i bine ceva. Dar ceilalți nu prea observau asta și nu. Vai, face mii de metanii. Pe lângă toate acestea s-au adăugat și niște arătări și descoperiri în mănăstire. Preot fiind, vă dați seama. Venea dimineața și s-a prinde candelele la altar și nu mai ridica mâna și până să ridice mâna să ia amnalul să-l lăsa, candela se aprindea. Deci nu mai întindea mâna și candela se aprindea. Se ducea la fântână și găleata se ridica singură. Nu făcea cu chestia aia. Se ridica. Toți monahii, toți erau pe spate. Toți, Părinte, omul Sfântului Dumnezeu. Mai mult mustăcea. Ceva nu-i în ordine cu ăsta. Și a zis, las că-l încerc eu. Și, într-adevăr, l-a încercat. Și cum l-a încercat? Printr-o zmerenie. Să vedem, suportă zmerenia. Și l-a chemat și a zis, Părinte, în fiecare an cei care făceau cel mai mari prostii pe acolo prin Siostria erau trimeși la câte un metoc unde se culegea vie și unde se muncea și ăia, cumva, casa de corecție a mănăstirii, cum se zice. Și a zis, Părinte, mergi la metoc acolo. Eu la metoc? Părinte, acum să... Dintr-o dată, dar ce aveți cu mine? Ca și cum mai zice, fără mine nu stă în mănăstirea, domnule. Dar eu sunt, nu știu cum, mai frate, te duci acolo, asta e ascultarea. Dar de ce eu? Dar de ce? Dintr-o dată a zis părintele, nu e bine deloc ăsta. N-avea smerenie, deja avea niște idei despre el, că el... Și toți mănași, părinte, dar într-adevăr, e deosebit, aprinde cu mâna candelele, face nu știu ce. Cum să-l trimiteți acolo? Mai lasă-l așa, să-l trimite unde zic eu. Și l-a trimis acolo, și acolo era revoltat, era învârtoșat și s-a dovedit până la urmă înșelat. Adică atât de mult s-a învârtoșat în motiva starețului, atât de mult s-a supărat, că la un moment dat s-a și îndrăgostit de nu știu ce fată, s-a dus și s-a căsătorit. Și gata. S-a terminat cu monahismul și cu... Părintele Cleopa obișnuia să zică, decât un Ioan înșelat în mănăstire, mai bine un Ioan căsătorit și smerit. Și s-a dus acolo, s-a smerit, s-a căsătorit, i-au trecut probabil toate fumurile din cap și asta e tot. Dar, deci aceste așa zise semne care, deci vă dați seama, într-o mănăstire, între monahi, oameni serioși, mii de metanii, osteneală, semnele acestea trebuie luate cu foarte, foarte, foarte mare grijă. Ori noi, semn, vai, semn, orice, semn. Am lăsat luminile aprinse, dar le-am găsit închise. Semn mare de la Dumnezeu. Nu știu, domne, ce-o fi fost. O chestie fizică, ceva, nu știu. Gravitația a închis, nu știu ce, dar a fost ceva. Și totdeauna se caută să găsești explicațiile fizice, normale, firești, nu... Să parcă căutăm cu lupa explicații, știi... supranaturale. Înțelegi? Sau tu ce vrei să întrebi? Asta nu știu, dar Dumnezeu, până la urmă, părintele Cleopa, părintele Ioanică Junior l-a întrebat cineva, care este voia lui Dumnezeu? Și a zis, voia lui Dumnezeu este să stai voia. Asta e explicația absolută. În sensul că, dacă tu poți să stai voia ta, chiar că ești pe calea lui Dumnezeu. Dacă poți să stai voia ta, deci mai aș vrea să nu știu ce și... Nu. Bine. Și poți să faci chestia asta, ești pe calea Dumnezeu. Nu neapărat că Dumnezeu stă împotriva la orice. Ai vrut aia? Nu vrei. Ai vrut aia? Nici asta. Nici asta. Peste mână la orice. Nu. Și gata, asta e Dumnezeu un fel de așa, de părinte, de acela rău care peste tot îți dă peste mână și numai așa îi place. Nu. Și cumva tu să fii în starea asta să accepti orice îți va da Dumnezeu. Dacă, exact cum zicea părintele Paisie, Aghioritul, dacă Dumnezeu va binevoi să deschide ușile spre ceva. Mergi, dacă Dumnezeu le închide, te oprești. Și asta este. Știți că el zicea, părintele Paisie Aghioritul, că dacă în fața ta, în calea ta, pe strădania ta, se închide o ușă, deci pe un drum pe care mergeai liniștit până atunci, nu știu, erai la o firmă, era bine, era frumos, și într-o dată vine unul care stă împotrivă și nu știu ce, te pune pe un post mai mic, un director care și zice... Nu încerca să spargi ușa aia și o deschizi, că ceea ce vei găsi dincolo va fi mult mai rău. Vei fi foarte dezamăgit. Lasă așa. Și e o mare smerenie să lași așa. Să zici, bine, domnule. Poți mai mic? Poți mai mic. Nu. Voi sparge ușa și voi da la o parte și eu merg înainte pe calea mea pe care trebuia să merg. Ce vei găsi după va fi poate mult mai rău decât dacă acceptai chestia aia. Ce ți-a îngăduit-o Dumnezeu. Să cobori pe o treaptă mai jos, poate, dar să ai mai multă liniște. Dacă mai aveți o întrebare. Moartea?
Da.
Moartea? Moartea habar n-are, nu există. Mai zi o dată. Păi oricum frica de moarte, până la urmă mers la limita, la înțelesurile cele mai adânci, nu e frică așa că e pentru cei ce nu cred ideea de eternitate în care te scufunzi așa, de veșnicie neagră în care nu mai existi, asta e pentru cei ce nu cred, iar pentru cei ce cred, judecată la Dumnezeu, că asta, de asta ți-e frică și de necunoscutul care va veni după, că nu știi, că nu te-ai pregătit. Nu e așa o frică de moarte în sine, deși este și frică de moarte așa, de chinurile care vei trece, de starea de, în care nu mai ești deloc cochet acolo, în care îți curge saliva nu știu cum și așa, nu mai ai nicio cochetărie pe patul morții. Și sudoarea ta a morții nu miroase deloc frumos, știți? Nu știu dacă ați simțit vreodată cum e sudoarea morții. Groaznică și mirosul e groaznic. Ceea ce nu-i la sfinți. Dar, deci nu-i frumos nimic în toate acestea, dar în general frica se rezumă la că nu e nimic dincolo, asta e pe de-o parte, la cei ce nu cred, și că ce voi face în fața judecății Dumnezeu, ce voi face. Dar trebuie cumva să mergem pe încredere mare în Dumnezeu, pe mare încredere, nu în faptele noastre. Pentru întoarcerea unui om cu tot sufletul și o zi înainte de a muri, înainte de Dumnezeu, Dumnezeu poate să-l mântuiască pe celălalt. Poate să-l mântuiască. Când am întrebat pe Ava Sisoie cel mare, părinte, cât câți ani, cât trebuie ca să se pocăiască un om cu adevărat? Și a zis, ani, ziceți fiilor? Nu zic ani. Atunci câte luni? A, luni, ziceți fiilor? Nu zic luni. Și Sisoie cel Mare nu era așa un tip în hamac care stătea și fuma un trabuc ca Hemingway și se gândea la romane. Adică era un om care trecuse, era ucenicul Antonie cel Mare, asceze ca acel om și strădania ca acel om, n-a avusese nimeni. Înțelegeți? Când vorbea ucenicii lui despre el, zicea, despre orice vorbim, dar despre Sisoie cel Mare nu, că despre el nu se cuvine a vorbi. Nu se cuvine a vorbi. Vă dați seama ce fapte avea așa de mari încât nu, mai bine nu vorbim despre el. Nu puteai să-l prinzi în cuvinte. Și zicea el, cât trebuie pocăință, părinte, așa, cu stăruință mare ca să te mântuiești? Și l-a zis, ani, ziceți fiilor? Nu, zic. Luni? Luni, ziceți fiilor? Nu. Săptămâni? Săptămâni, ziceți fiilor? Nu, zic luni. Zile? Trei zile? Vă spun vouă, fiilor, că și într-o zi, de dimineață până seara, dacă se va hotărâ omul, se mântuiește. Cu tot sufletul, cu toată ființa lui să se dedice, să se întoarcă spre Dumnezeu. Vă dați seama? Deci nu e neapărat, până la urmă, mila lui Dumnezeu este nu atât faptele noastre, nu mergem acolo cu Doamne, și ți-am făcut, și ți-am dres, și nu știu ce. Așa a făcut Șenuda, marele patriarh al copților, care a trecut prin moarte, a văzut cele ce sunt dincolo, și după aceea i-a mai dat Dumnezeu ani mulți să trăiască și el povestea ce a văzut dincolo. Când el, marele Șenuda, patriarh, care lupta cu musulmani acolo, care făcea școli în cartiere musulmane, creștine, făcea școli creștine și făcea biserici, se lupta cu ei și îi culturaliza și îi învăța credința creștină pe creștini, care uitase credința creștină. Deci făcuse mii de lucruri bune. Și un patriarh de toată râvna și toată strădania. Și trece dincolo și se aude, îl duce spre rai și se aude de acolo, ce aduci pe acesta aici? Nu-l cunosc, cine e ăsta? Șenuda, cine e ăsta? Adică eu sunt patriarhul și nu, dar nu mă cunoști, eu sunt. Dar pentru tine am făcut aici, pentru tine am făcut, nu pentru mine. Te-ai lăudat pe tine și ți-ai adus patalamale și decorații pe piept. Deci nu știu dacă putem duce noi ceva, să zicem, Doamne, asta am făcut, asta am tres, am aici lista, uitați câte am făcut. Nu, ci mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu în care tu să te crezi absolut și să-ți înțelegi sufletul cu toată ființa ta în mila acestui Dumnezeu. Altfel nu putem zice nimic. Să zicem Tatăl nostru pentru un domn Sabin. I-a murit fiul recent și e foarte necăjit. Enică spune că ar avea nevoie de bani, că nu are unde să doarmă noaptea aceasta, ar dormi eu. Trebuie să meargă la centru de la domnul Asăvoaie, de acolo, de pe Oașului, nu? Cred că acolo e cel mai bine. Și dacă nu bani, să ajungă acolo, da? Așa. Cum poți recunoaște glasul Dumnezeu de cel al diavolului? E mult de spus aici. N-avem timp acum. Dacă mai aveți o întrebare și să sfârșim. Se pot birui. Deci rugăciunea adevărată spusă cu tot sufletul, care nu se poate și nu poate fi adevărată și nu poate fi spusă cu tot sufletul dacă tu la sfârșit nu termini cum zice Mântuitorul, dar nu după voia mea și după voia ta. Știi, adică tu să zici, Doamne, nu vreau aia, nu vreau aia, nu vreau aia, nu vreau, nu. Dar, asta și zice cum zice Mântuitorul, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Să zici, dacă voia ta este așa, fie mie după voia ta, sunt convins că mai bună decât ce vreau eu. Dacă poți zice așa la sfârșit, n-ai cum să nu te ridici mult mai întâi de acolo, să zici, Doamne, ce vreau Dumnezeu, asta este. Asta este. Ce să mai... Dar tu i-ai spus Dumnezeu, e ca și cum ai zice, cel mai bun om din lume, am spus ce-mi doresc. Dar dacă el va socoti altfel, el fiind așa bun, sigur o face spre binele meu. Da.
Dar nu că asta este, ci oricum clar știe mai bine.
Da, eu vorbesc din perspectiva unui om care nu poate gândi atât de înalt. Și zici, asta este, eu i-am spus. Eu m-am străduit, i-am spus. Dar și mergând mai departe și zicând, dacă Dumnezeu așa a socotit, e clar că e mai bine așa. De clar, clar. Deci dacă Dumnezeu hotărăște că mâine trebuie să mor, e mai bine pentru mine în veșnicie decât orice altceva. Dacă asta va socoti el. Decât să mai trăiesc aici pe pământ 20 de ani și să mă duc în fundul iadului și să dobândesc o sânda veșnică, mai bine când zice el și ce vrea el. Adică asta e de fapt, până la urmă, sfârșitul rugăciunii. Dacă nu se sfârșește așa rugăciunea, nu-i deplină și nu se aduce odihnă. Dacă se sfârșește așa, se aduce odihnă. Bine, să mă iertați. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru și pe aceea vine să pregătă.
Tatăl nostru, care ești în cer,
greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și fărurea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu iubește-ne pe noi.
Amin.